Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju i studiju Beogradu pozdravljaju vas Andre Vacković i Želimir Bojević. Na samom početku najvažnije vesti. Tadićev kabinet demantovao tvrdnje da je predsjednik Srbije spreman da pod određenim uslovima prizna nezavisnost Kosova. Srbija i Bosna i Hercegovina uskoro u zajedničkoj borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala najavljuju u MUP-u Srbije. Gas skuplji za 20%, najavljuje direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. U ministarstvu energetike kažu da se to neće desiti baš tako brzo. U eksploziji metana u Gruziji poginula tri rudara. U Beogradu trenutno 29 stepeni, sutra osetno hladnije, dnevna temperatura niže i do 10 stepeni u odnosu na prethodne dane, 23 stepena maksimalno. A u današnjoj emisiji čućete i šta Sabina Frajzer iz Međunarodne krizne grupe kaže na mogućnost da Kosovo i Srbija dogovore razmenu severa Kosova za deo Preševske doline.
Smatramo da međunarodna zajednica ne bi trebalo da im stoji na putu sprečavajući ih da to ostvare.
A tu je i predlog za posljednji gaf u avgustu.
Napet i nezadovoljan.
Iz besa, ne znam, kao sad nema nikakvih problema, sad nema.
Čuti ako ne želiš da biti batina.
Pa ipak niste odgovorili na moje pitanje.
I zamahnuo je drž pištoljem.
Ponekad je bolje da se odgovori na diplomatski način.
Pao sam dole, na trenutak sam izgubio svest.
Mi smo jedna neverovatna sredina.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Kabinet predsjednika Srbije Borisa Tadića demantove danas kao neistinite medijske napise da je srpski predsjednik navodno spreman da prizna Kosovo pod određenim uslovima. To je apsolutna neistina. Predsjednik Tadić nikada neće priznati nezavisnost Kosova, rečeno je u kabinetu predsjednika Srbije povodom tih napisa. Podsjetimo, Hrvatski Novi List preneo je, pozivajući se na nezvanične izvore bliske srpskoj diplomatiji, da je Tadić navodno spreman da prizna nezavisnost Kosova ukoliko se ispune tri njegova uslova: eksteritorijalnost pravoslavnih manastira na Kosovu, posebni status za Srbe južno od Ibra i faktičko priznavanje statusa quo na severu Kosova. I kada smo već kod predsjednika, on se danas u društvu premijera Republike Srpske Milorada Dodika našao u Užicu. Vidjet ćemo da li će novinari interesovati nešto više u vezi sa ovom temom, a mi na vezi imamo našu dopisnicu iz tog grada, Novku Ilić. Novka, čujemo li se?
Čujemo se, dobar dan. Još uvek nisu završena obraćanja predsjednika Tadića i predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika novinarima u Užicu u gradskoj kući, gdje su do pre desetak minuta imali razgovore sa privrednicima Užičkog kraja i Republike Srpske. Ono što su dogovorili jeste da će zajedno učestvovati na izgradnji autoputa Požega-Višegrad pa dalje prema Sarajevu i da će uskoro zajednički otvoriti most na Rači, a danas će otvoriti svečano uskotračnu prugu Užice, odnosno Mokra Gora-Višegrad. To je što se tiče razgovora koji su danas trajali, a ja sam između ostalog pitala, uspjela sam da pitam, kažem, pošto još traje obraćanje novinarima, šta će biti, šta se događa sada sa rezolucijom, ono što je aktuelno, a predsjednik Srbije je rekao da se oko toga i danas i juče u medijima mnogo spekuliše, da su oni spremni kao država da pregovaraju sa svima u Evropskoj uniji, pogotovo sa četiri zemlje Evropske unije koje se najviše protive predlogu rezolucije kakav je sada, ali da postoji jedna crvena nit preko koje oni neće moći da prođu, i predsjednik Srbije je apsolutno nekoliko puta ponovio to što se priča da ćemo mi uskoro priznati nezavisno Kosovo, nećemo ga nikada priznati. Eto, to je jedna od ključnih rečenica koje je on danas izgovorio u Užicu.
Hvala, Novka. Kao što je najavljeno, Tadić i Dodik će otvoriti radovi inače na graničnom prelazu Kotroman, da dodamo, između Srbije i Republike Srpske, a zatim će otići u Višegrad gde će otvoriti, kao što ste čuli, prugu Mokra Gora Višegrad. Zahvaljujem se našoj dopisnici iz Užica, Novki Ilić. Dodajemo još i to da u ovakvom sastanku pomalo neuobičajeno prisustvuje i šest ministara iz Srbije i Republike Srpske. A kada već govorimo o Srbiji i Bosni i Hercegovini, dodajmo i to da će predstavnici ove dve zemlje krajem septembra u Beogradu potpisati sporazum o saradnji u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala i sporazum o saradnji u oblasti prirodnih i izazvanih katastrofa i vanrednih situacija, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Ministri Srbije i Bosne i Hercegovine, Ivica Dačić i Jakup Ahmetović, koji su se susreli tokom ministarske konferencije zemalja članica i grupe prijatelja Salzburškog foruma u Austriji, izrazili su zadovoljstvo saradnjom, naveo je MUP. Tokom ministarske konferencije Dačić se susreo i sa ministarkom unutrašnjih poslova Makedonije Gordanom Jakunolovskom, sa kojom je razgovarao o predlogu sporazuma o readmisiji između Srbije i Makedonije, kao i zaključivanju sporazuma o regulisanju režima pograničnog saobraćaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da bi gas u Srbiji trebalo da poskupi za 20%. Bajatović je za dnevnik Blic kazao da je zahtev za poskupljenje već spreman i da je samo stvar političkog dogovora kada će to sprovesti u delo. Sve je spremno za podnošenje zahteva Agenciji za energetiku, kada će se to i desiti ne mogu da kažem, jer trenutno traju političke konsultacije oko toga kako će poskupljenje uticati na ekonomsku situaciju u zemlji, rekao je Bajatović. U Ministarstvu energetike rečeno je da do njih nije došao zvaničan zahtev Srbijagasa i da je teško reći kada bi ovaj energent mogao da poskupi, jer je procedura duga. I nekoliko vesti sveta, tri osobe su poginulo, a sedam je povređeno u eksploziji metana u jednom rudniku na zapadu Gruzije, saopštile su danas vlasti te zemlje. Eksplozija se dogodila kasno sinoć u rudniku, koji se nalazi oko 300 km zapadno od Tbilisija, saopštilo je Gruzijsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Svi povređeni su u kritičnom stanju, javili su lokalni mediji pozivajući se na bolničke izvore. U istom rudniku, u martu ove godine, već se dogodila jedna eksplozija metana u kojoj su poginule četiri osobe. Najbujali Ind jutros je ponovo probio zaštitne nasipe i u provinciji Sind na jugu Pakistana kod grada Tata, koji je ostao skoro napušten. Predgrađa tog grada, koje se nalazi oko 125 km jugoistočno od Karačija, verovatno će biti poplavljena u toku dana. Više od 175.000 ljudi napustilo je grad i okolinu, saopštile su lokalne vlasti. Bežeći pred poplavama, glavnim putem se kretao veliki broj ljudi iz Tata i okolnih sela, a mnogi su noćas proveli na otvorenom. Neki su se uputili u okolne gradove, dok se hiljade kreću ka višim predelima. I još jedna vest, 13 talibana je poginulo i 5 zarobljeno u jutrašnjem napadu na bazi NATO na istoku Afganistana, dok među pripadnicima međunarodnih snaga nije bilo žrtava, saopštuje NATO. 4 od 13 poginulih talibana imali su pojaseve sa eksplozivom, kakve nose bombaši samoubice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I sada slede najavljene teme. Povodom izveštaja Međunarodne krizne grupe u kojoj se tvrdi da bi jedno od mogućih rješenja za srpsko-kosovski konflikt mogla biti dogovorena razmena teritorije između Beograda i Prištine, sever Kosova za Preševsku dolinu, Sabina Frajzer, direktorka grupe za Evropu, kaže koleginici Branki Trivić da je grupa do takvih rezultata došla nakon serije više mesečnih razgovora sa visokim zvaničnicima Kosova i Srbije.
Istraživanje na kome baziran ovaj izveštaj radili smo više meseci i došli do saznanja da i u Srbiji i na Kosovu postoji spremnost da se sedne za sto i pregovara o fundamentalnim problemima koji razdvajaju dve strane i da se kroz proces direktnih pregovora konačno dođe do sporazumnog rešenja koje bi vodilo priznanju Kosova od strane Srbije. Primetili smo da srpski zvaničnici u poslednje vreme koriste veoma preciznu terminologiju, pa tako kažu da neće priznati jednostranu deklaraciju nezavisnosti Kosova, čime ostavljaju prostor za pretpostavku da bi možda mogli prihvatiti međusobno dogovorenu nezavisnost Kosova. Rešenje kome bismo dali prednost svakako bi bilo da Srbija prizna Kosovo u zamenu za davanje severu Kosova šire autonomije od strane Prištine, ali ako se to pokaže kao neizvodljivo, smatramo da bi dve strane trebalo da nastave pregovore. Ukoliko bi se složile da bi teritorijalna razmena bila najbolje rešenje, međunarodna zajednica ne bi trebalo da stoji na putu u realizaciji takvog dogovorenog rešenja.
Do you have any... Imate li neke specifične činjenice i informacije na terenu, u Srbiji i na Kosovu, koje su vam sugerisale da predložite soluciju teritorijalne razmene? Da li ste pričali sa visokim srpskim i kosovskim zvaničnicima o tome?
Način na koji međunarodna krizna grupa funkcioniše je takav da tim naših analitičara radi direktno na Balkanu, dakle u Srbiji, na Kosovu, u Bosni i Hercegovini. Za potrebe ovog izveštaja oni su obavili istraživanje i u širem regionu, u Makedoniji, čak i u Albaniji, kako bi došli do saznanja šta političke elite ovih zemalja smatraju da bi bilo najbolje rješenje srpsko-kosovskog konflikta. Oko 6 mjeseci su intervjuisali veliki broj funkcionera svih ovih država i njihovi nalazi su pokazali da sada postoji više fleksibilnosti u Srbiji i na Kosovu nego ranije i da bi mogle postojati povoljne okolnosti da dve strane postignu dogovor. Kada ovo kažem, ne tvrdim da svi visoki zvaničnici na Kosovu i u Srbiji otvoreno saopštavaju da bi bili spremni da razmotre ideju razmene teritorija ili da bi Srbija mogla da razmisli o priznanju Kosova, ali na različitim nivoima vlasti smo registrovali izvesne znake i signale da bi dve strane mogle pokazati spremnost da razmotre i ovakvo rješenje, ne sutra, ne odmah, nego verovatno nakon serije pregovora koji bi mogli biti vođeni uz asistenciju Evropske unije, Sjedinjenih država i Ujedinjenih nacija.
Oliver Ivanović, srpski pomoćnik ministra za Kosovo, kao i kosovski premijer Tači, odbacili su ideje o razmeni teritorija.
Moram pre svega naglasiti da ta ideja nije opšte prihvaćena, niti nešto o čemu se javno govori u vladama Srbije i Kosova. Naprotiv, ima dosta ljudi koji je odbacuju. Drugo, ovo je tek početak priče o pregovorima i moguće je da će vremenom, nakon nekoliko meseci pregovora, biti više spremnosti da se prihvati čak i mogućnost razmene teritorija.
Zvaničan stav Washingtona i Brisela, to je ponovio i nemački šef diplomatije Westerwelle, koji je u poseti Zapadnom Balkanu, jeste da su podela Kosova, odnosno razmena teritorije, neprihvatljivi, jer bi imali razorne efekte u regionu, pre svega u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Kakav je vaš stav o regionalnim konsekvencama takvog rešenja?
Mi smo ranije također ukazivali na negativne konsekvence takve teritorijalne razmene na Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Međutim, nalazi našeg posljednjeg istraživanja pokazuju da su problemi u Bosni i Makedoniji lokalne prirode, odnosno da ne stoje ni u kakvoj vezi sa srpsko-kosovskim konfliktom. U to su nas uverili intervjui koje smo radili u Makedoniji, posebno sa tamošnjim albanskim liderima. Problemi u Makedoniji imaju više veze sa izostankom napretka u rješavanju problema imena zemlje, kao i sa izvesnim teškoćama u implementaciji Ohridskog sporazuma. U Bosni postoje mnogobrojni problemi, ali zanimljivo je da smo od strane gospodina Dodika dobili sasvim pozitivne signale. On je, recimo, nakon odluke Međunarodnog suda pravde izjavio da za njega ne bi bilo nikakve koristi ako bi Republika Srpska završila kao turski deo Kipra i da će stoga nastojati da ostane u okvirima Dejtonskog sporazuma. Dakle, videli smo da čak i oni od kojih se strahovalo da mogu izvršiti akte separacije od Bosne i Hercegovine nisu spremni na takve poduhvate zbog kosovskih zbivanja.
Imate li bilo kakve reakcije na svoj izveštaj iz zvaničnog Washingtona i Brisela? Da li ste razgovarali i sa tamošnjim zvaničnicima?
Da, imali smo kontakte i sa brojnim zvaničnicima u Washingtonu i Briselu. U razgovorima koje smo sa njima vodili, rečeno nam je, razume se, da teritorijalna razmena nije rešenje koje bi dobilo njihovu najveću podršku. Ono uostalom nije ni naša najpoželjnija opcija. Međutim, u Washingtonu i Briselu su nam također veoma nedvosmisleno saopštili da bi podržali svako rešenje do kojeg bi Priština i Beograd došli sporazumno. Iako bi ta dogovorena opcija bila razmena teritorija, da je međunarodna zajednica ne bi stajala na putu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sabine Frajzer, direktorka Evropskog programa u Međunarodnoj kriznoj grupi. Sa gospođom Frajzer razgovarala Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I u nastavku slušamo predlog za posljednji GAF nedelje u avgustu. Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Vašim glasovima za GAF sedmice od 14. do 20. augusta izabrali ste vladino poništavanje odluke Ustavnog suda, a o dodatku na kosovske plate. Bio je to
predlog broj 1.
Vlada Srbije odlučila je da nastavi isplaćivanje duplih plata kosovskim Srbima, a da u narednom periodu pronađe uporište za takvu odluku u Ustavu i zakonima.
Ustavni sud u Klin, vlada Srbije u Ploču.
Biće ista plata, biće ista plata.
A na osnovu
plata,
čega, kada to sada nije u skladu sa odlukom Ustavnog suda?
Ja u trenutku ne mogu reći, jer stručnjaci rade i u ministarstvu i u vladi, rade da usklađuju to sa zakonom i sa Ustavom. Znači ja u trenutku ne mogu vam reći na koji ćemo se zakon pozivati, ali odluka će svakako biti.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 21. do 27. avgusta.
Predlog broj 1.
Malo je falilo da Vuk Jeremić napiše diplomatsku notu, te Berlin u lice upozori što pred dolazak u Beograd ministra Gidu Westervelea nisu redu naučili, no mu dopustili da čak deli domaće zadatke Srbiji, kao kakvom nesrećnom ponavljaču što lekcije sporo usvaja. I taman kada je uzeo lovku u ruke, Westervele pokaza da mu diplomatski takt ipak nije stran.
Nemačka je veoma pouzdana zemlja i ovo je najvažnija poruka koju želim da prenesem ovde u Beogradu.
Pa ipak niste odgovorili na moje pitanje.
This may be true. To je možda tačno, ali vi ste novinar i vi postavljate pitanja, a ja imam tu privilegiju da na pitanja odgovaram. Ponekad je bolje da se odgovori na diplomatski način.
No centralna poruka nemačkog šefa diplomatije posebno nije pokazivala obzira u odnosu na srpski stav, ali i ustav u kom je nacija onomad nategnuto, ali ipak uklesala Kosovo, naravno i Metohiju. I tu poruku skoro svi shvatiše na isti način. Na B92 ovako su je preneli.
Nezavisno Kosovo je realnost, izjavi u Beogradu šef nemačke diplomatije.
Na talasima Radija Slobodna Evropa dileme također nije bilo.
Westervele poručio da je mesto za otvorene razgovore Beograda i Prištine Brisel, a ne New York.
Uprkos intonaciji poznatoj još od davnina.
Novosti dana.
Radio Beograd također nastupio dovoljno aktuelno.
Mesto za direktne razgovore Beograda i Prištine je Brisel, a ne New York, izjavio u Beogradu šef nemačke diplomatije.
A na javnom servisu ili TRTS-u.
Srbija računa na pomoć Evropske unije u rešavanju kosovskog pitanja, poručili srpski zvaničnici u Beogradu šefu nemačke diplomatije Westerveleu.
Ili nisu čuli, ili im je promaklo, ili su loše razumeli.
Predlog broj 2.
Baš u ovaj helikopter, pa pravac Srbija, da ode Hrvatska da ga više ne vidi. Čovjek zvani Zver, to jest Sretko Kalinić, 36 godina star, rođen u Zadru, ali sa srpskim pasošem, izveden je pred sud u Zagrebu.
Napet i nezadovoljan velikim interesom novinara i fotoreportera, sucu je najprije kazao da napiše što hoće, a onda izjavio da nije kriv. Ali nakon konzultacije s odvjetnikom preinačio je iskaz i kazao kako je ipak kriv.
Određena je i kazna.
Smatram da svaka sankcija ispod predloženih 10 mjeseci zatvora, odnosno ispod jedinstvene od godinu 6 mjeseci, ne bi imala kapacitet postići svrhu kažnjavanja.
Hrvatska mu je tako izrekla sankciju za falsifikovanje dokumenata, a da ga ni prekorila nije što, kako se pretpostavlja, na deliće isecka svog ortaka Cvetka Simića i pobaca parčiće u zagrebačko jezero Jarun. Lažni pasoš ipak vređa dostojanstvo još uvek mlade i lepe naše, izgleda više no kasapljenje koje je možda i po ukusu upravo nadležnih. Bez dvoumljenja da je inspiraciju za takve misli dobio iz nekog trilera, jasno ih iznosi advokat Želimir Čabrilo.
Da li je hrvatska služba bezbednosti koristila njih i njihove usluge za eventualno nešto što je njoj trebalo, a za uzvrat im pružala azil sve ove godine, azil pod navodnicima?
Niko da gleda zapeta kako su se Zveri ekipa tako dugo i uspešno krili u susednoj Hrvatskoj, izbjegavajući srpsku pravdu koja ih je ranije osudila zbog atentata na Đinđića. Kako god, Kalinić je sada pod istim krovom sa pajtašima u Zabeli i ne brinite, iako u dobrim odnosima nisu, kažu da su strogo razdvojeni, pa više opasnosti od međupovređivanja nema.
Predlog broj 3.
Sve u svemu dobro se prošlo s obzirom na to s kim smo posle imali.
28.11.36. u 16 sati i 15 minuta razgovor sa Ratkom.
glas je od Ratka Mladića, a Ratka je proročica koju je po potrebi konsultovao i na traku beležio njene mudrosti. Sudbina je moja,
u rukama njenim. Da bi Amerika dala da ima, da ima vas. Cijelo svijet zna, u principu stvarno zna. Cijelo svijet, bukvalno računate, ali ne ono plaši, jer glupo je reći plaši.
Dok mu je Ratka govorila da se Amerikancima gaće tresu pred ovom srpskom veličinom, čini se da je Mladić bio spremniji da poveruje njoj negoli Dobrici Ćosiću.
Izvolite, Dobrice.
Evo, javljam se, ja sam sada razgovarao sa Karadžićem.
Da je otac nacije pak znao da se Ratki Radovan Karadžić baš ne sviđa, ne bi se toliko trudio da mu zakaže sastanak sa Mladićem, koji ga u pauzama čišćenja i genocida nije mogao očima da vidi. Pokazuju i to nekim čudom u kući Mladićevih otkriveni snimci generalovih razgovora sa svim živima.
Zašto nije nađeno ranije, na to zaista nemam odgovor.
Objasnio je Dušan Ignjatović iz tima za saradnju sa Hagom, gde slušaju i zabavljaju se, a pomalo i veruju, pa su na ivici da zamole ovu balkansku vešticu da i njima sudbinu pogleda, jer Ratka je Ratku predvidela baš ono što se događa, barem za sad, dug i život na slobodi. Sudbina je moja,
u rukama njenim. Predlog broj 4.
Od pre neki dan proganja pitanje gde se dedoše pare Darka Šarića. One koje put nanese Novim Beogradom posebno se na tu temu zamisle u prolazu pored dike izgrađene pored Delta City-a.
Kako piše Bečki Esterajh, svu dokumentaciju o kreditima Hipo banke Šariću posjeduju srpske vlasti i te kreditne linije navodno su se ulile na račun preduzeća Blok 67 Associates, koje je bilo zaduženo za izgradnju stambenog naselja Belville u Novom Beogradu. Come on, let's work.
Zoran Glavonjić još dodaje.
Povratak kredita je već nakon kratkog vremena u potpunosti obustavljen.
O, genijalne li ideje. To samo slep na apsurde može da smisli. Kompleks građan s prvobitnom svrhom smeštaja za 9000 mladih i zdravih sportista okupljenih na Univerzijadi 2009. podignut je na parama od heroina. Iz kompanije Blok 67 stigao i demanti, ali bi isto voljeli da čujemo i lično od Belvilovog heroja Miroslava Miškovića, suvlasnika u pomenutoj kompaniji. No ne čudi Mišković koliko šef policije je Dačić ovog puta retko oprezan.
Razgovarat ću tamo sa šefom njihove kriminalističke policije da vidimo sve podatke koje bi ukazivale na to da li je bilo slučajeva takvih zloupotreba i u Srbiji.
Wolfgang Kulterer, prvi čovjek Hypo Alpe Adria banke, već je iza brave. Ali izgleda da prema partneru iz Austrije niko nije bio posebno gadljiv, pa ni ekspremijer Hrvatske Sanader, a gadljivost nije krasila ni samu banku, gde su izgleda ruke ogulili u pranju i ispiranju onog što Šarić preko okeanskim angažmanom namače.
Predlog broj 5.
I dok su prezaposleni u rasplitanju primjera ozbiljnog, gore opisanog, krupnog i podugo negodovanog kriminaliteta, od policajaca se još očekuje da rešavaju i sitne slučajeve. Da stvar po njih bude neprijatnija, u sedmici Beogradskog bir festivala za pomoć mi se obratila čak i grupa Hrvata, što su bez srama došli u srpsku prestonicu da se zabave, pa se još pobunili kada su ih opljačkali. Policajci su sa njima ozbiljno porazgovarali, a poruke što su im uputili, ovi su nadahnuto u etar pustili.
Ja se jako dobro sjećam, prva rečenica portira bila: pošto ste došli, ja sam rekao da smo imali provalu u automobil, koje ste prezime, da niste vi oni. Ja sam rekao: je, tako je, mi smo ti koji su zvali. Ok, sjedite tu, ja rekao: da li će možda neko doći napraviti uviđaj, čuti ako ne želiš dobiti batina.
Ma kako ne razumeju da se čovjek samo šalio.
Bilo još komentara, joj, ne, putovnica, ne razumiju šta je putovnica, reci pasoš.
Da se lepo razume. Čudi međutim što poneki policajci milosti nemaju ni prema ovdašnjoj čeljadi. Naprimjer, policajac Radomir Radović potegao je pištolj, repetirao ga, a potom u red doveo dvojicu mladića u Donje Milanovcu.
Jedno pet korak od mene, izvadio pištolj, repetirao ga i stavio mi ga na čelo. Ja sam rekao da skloni to oružje, da nema potrebe za tim, da je sve u redu, nema nikakvih problema, i on je onako iz besa, ne znam, kao sad nema nikakvih problema, sad nema, i zamahnuo je pištoljem. Ja sam se nekako vajde izmakao, on udario u vrat i pao sam dole, na trenutak sam izgubio svest.
Ja sam krenuo da ga podignem, pritom sam i ja dobio udarac u glavu, ne mogu da kažem da li je bio drškom ili pesnicom.
Predlog broj 6.
Ko ne bi voleo da živi ovde, u zemlji u kojoj vas kazna može da stigne tek ako nekog na komade iseckate, a možda čak ni tad. Svako nek radi šta hoće, jer... U ovoj zemlji je moguće sve. Primer za takvo stanje dolazi iz srca Šumadije. Ako hoćete da vam dete fakultet završi lako, spremite beli koverat i pravo na Kragujevački univerzitet. 3 godine po otvaranju afere Indeks, slučaj nije rešen, a i što bi, ali sumničeni još uvek vedre i oblače. Ostalo će pojasniti Branko Vučković.
Asistent Zoran Čvorović tvrdi da je rešenje o prestanku radnog odnosa usledilo kao osveta zato što su on i njegov mentor Marko Pavlović u medijima otvorili pitanje opstrukcije postupka u aferi Indeks.
To smo profesor Pavlović i ja ukazali da su optuženici iz afere Indeks preuzeli potpuno protivzakonito upravu na fakultetu, iako se protiv njih vode postupci za krivična dela izvršena u vezi sa radom, dakle najteža krivična dela.
Optuženi profesori pravnog fakulteta su po izlasku iz višemesečnog pritvora ponovo preuzeli vlast u toj visokoškolskoj ustanovi, a čak i na mesta dekana fakulteta i prodekana izabrani su upravo optuženi profesori.
Nezamislivo je da i direktor teoske osnovne škole bude lice protiv koga se vodi krivični postupak za dela izvršena u službenoj dužnosti, a kamoli dekan i prodekan. Ovo zemlji je
moguće sve. Predlog broj 7.
Karijera nanizanih uspeha. Sem na filmu, Angelini Jolie uspelo je da ponese zgodni UNICEF-u badge, da usvoji decu svih boja, možda i značajnije uspešno je od Jennifer preotela Breda, a i ocu zbog kog joj je majka onolike suze prolila javno je natrljala nos. Sve je išlo glatko dok se nije namerila da u Srbiji okolini snimi film. Tu je vratiše na filmske početke, pa se oseti pomalo neprilagođeno, baš kao što je bila u filmu neprilagođena, odakle i ovaj odlomak. I'm sick, Daisy, we know that. Help me understand. Daisy, 'cause... Za sve je kriv Željko Mitrović što je odbi saradnju jer holivudska zvezda nastupa kako veruje antisrpski, pa o tome javnost još obavesti saopštenjem. Željka je Mira o srpstvu još onomad podučila, a sad kad je Anđelina sve bliže realizaciji, može samo da gleda neobavljena posla i da se zamisli nad onim što njemu zbore. Filmski kritičar Milan Vlajčić.
Ovo što je Željko Mitrović bio izjavio, da je on to božimo ponudu, ja mislim da je on to apsolutno izmislio. Da je on eventualno imao neki poziv na razgovor, ali pošto on zna da Anđelinu želi baš briga šta misli Mitrović, on je mogao da lupeta šta mu padne na pamet. Tu mnogi koji neće biti pozvani da sarađuju odmah će izmisliti priče da oni su na braniku srpstva i da zato su odbili. Mi smo jedna neverovatna sredina.
GAF nedelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedno podsjećanje, gost pres kluba sutra je Zoran Stojljković, univerzitetski profesor i član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. On kaže da se kroz korupciju odliva onoliko novca koliko bi bilo dovoljno za vraćanje duga Međunarodnom monetarnom fondu.
Istraživanja pokazuju da se kroz koruptivne kanale razlije 5 do 8% društvenog proizvoda, što bi bilo recimo dovoljno da nemamo ove bolne aranžmane sa Međunarodnim monetarnim fondom i da recimo to donese neku uštedu kroz jeftinije nabavke javne, kroz tendere i aukcije koje organizuju organi vlasti, da se dođe do tih para.
Nedelja 9.30, Pres klub.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Tadićev kandidat demantovao tvrdnje da je predsjednik Srbije spreman da pod određenim uslovima prizna nezavisnost Kosova. Srbija i Bosna i Hercegovina uskoro u zajedničkoj borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala najavljuju MUP-u Srbije. Gas skuplji za 20%, najavljuje direktor Srbija gasa Dušan Bajatović, a u Ministarstvu energetike kažu da se to neće desiti baš tako brzo. U eksploziji metana u Gruziji poginula 3 rudara, u Beogradu trenutno 29 stepeni. Sutra osetno hladnije, dnevna temperatura niže i do 10 stepeni u odnosu na prethodne dane, 23 stepena maksimalno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za one koji žele da čuju snimak ove emisije ili da saznaju mnoge druge informacije, pronađite nas na internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.